cattedra.
Večerašnje izdanje emisije Katedra emitujemo predavanje Borba sa strastima koje je održao iguman Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Predavanje održano u subotu 15. marta 2025. godine u crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici. Predavača je najavio gospodin Nikola Pavličević.
Draga braćo i sestre, evo izabrali smo ovu temu borba protiv strasti, koja je zahtjevna i ne voli mnogo ljudi da pričaju o takvim temama, jer treba da se svjedoči životom, nego više ovako lakše je pričati neke uopštene teme i koje nisu vezane za lični život svakodnevni. Ulazimo u post i strasti su tema broj 1, odnosno zašto postimo, da bi imali duhovni post, i ako ne postimo osjećamo se nekako rasijani, tupavi, a kad postimo već je nekako bistrija misao, i to je jedan od glavnih uslova da bi čovjek se vratio sebi. Još dok sam bio dječak, čudio sam se odraslim ljudima zašto su tako napeti, zašto piju, u tom vremenu se pilo dosta, zašto ponavljaju neke iste priče. Čudno su mi bili stariji ljudi, ali sam ih beskrajno poštovao, mislio sam da to tako treba i nisam razumio o čemu se tu radi. I posle kako čovjek odraste, onda razumije i starije ljude i onda shvati da smo mi svi u problemu. Može čovjek da ne ukrade, da ne ubije, da ne prevari, ali osjeća sa sobom da nešto nije u redu. Nekako jedno mislimo, drugo osjećamo, treća nam je volja. Nekad se jedva krećemo, nekad jedva dođemo do posla, nekad smo gnjevni, nervozni, da znamo zbog čega, nekad osjećamo neke strahove, potištenosti. I onda čovjek razmišlja šta je to, onda neko kaže ustao sam na lijevu nogu, ili tako neka objašnjenja koja nisu prava. A kad malo počnemo da se bavimo i kad čitamo i kad se molimo, onda nam biva jasnije da je grijeh uslov svih naših, uzrok svih naših unutrašnjih muka i čak i spolješnjih tjeskoba. I jednostavno kao da čovjek ima neko drugo ja u sebi. Postoji kod svetih otaca termin sveta mržnja. Sveta mržnja se odnosi na to drugo ja, grehovno ja. Kaže apostol Pavle, ne činim ono što hoću, nego ono što neću, ono činim. Kad hoću da činim dobro, zlo mi je prisutno. I ko će me izbaviti od tijela smrti ove, kad on to kaže. Eto tako, to je ta tema koju smo izabrali. I strasti predstavljaju nešto što ima svaki čovjek. Da bi počeli o toj temi da govorimo, vratit ćemo se na prošlu nedjelju. Ona je nedjelja Adamovog izgnanstva i govori se o tome upravo zbog čega smo mi ovakvi kakvi jesmo i zašto imamo probleme. I onda se govori tu u knjizi Postanja kako je Bog stvarao svijet i na kraju kako je stvorio čovjeka i kako je rekao Bog da nije dobro da čovjek sam i da i uzalud su i životinje tu, nego je stvorio i ženu. I onda tako u tom raju oni su uživjeli. Neko kaže od otaca da je otprilike to bilo 40 dana, što je vjerovatno, neko drugi kaže manje, neko više, ali vjerojatno da je 40 dana, pošto je Gospod postio 40 dana. I jedina zapovijest je bila da ne jedu od drveta poznanja dobra i zla. Interesantno da ta priča djeluje dosta bajkovito i malo ko vjeruje u njih, u tu priču, čak i ko idemo u crkvu, djeluje onako sve to lijepo, ali nekako djeluje kao da je bajka. Međutim, kad iznutra sagledamo tu priču, ona je duboko istinita. Naprimjer, kad Eva proba tu jabuku, prije toga ima nagovor od zmije, kaže da je lukavija bila od svih životinja, to se tumači kao da je đavo ili ušao u zmiju, ili uglavnom nagovor đavola. I ona gleda taj plod i onda kaže kako je on lijep, kako je drag radi znanja i ukusan za jelo. I onda ga proba. Znači, prvo je bila ta misleno razmišljanje i ta odluka osvojila je srce i onda je probala taj plod. I onda je dala, kao što znamo, Adamu i on je probao. I tako su posle Bog išao predeče, čuje njegove korake Adam i sakrili su se i ovaj pita gdje si, Adame. I onda on kaže, sakrio se, ko ti je, okolje znaš da si go, ko ti je rekao. I onda on kaže da je probao drveta poznanja dobro i zla, ali veli to mi je žena dala. A on pita posle ženu što si to uradila, veli zmija me nagovorila. I sad tvoci tumače kako da su odmah da je Adam priznao, ne bi bilo ništa od ove istorije, tragedije čovječanstva, jer bi to bilo pokajanje, svaljuje krivicu na druge, ili tako. I da je to Adam, dakle, uradio, ne bi bilo, kako rekao smo, ove tragedije istorije. Sad, prema toj priči, mi u svakodnevnom životu i tako griješimo. Grijeh je uglavnom sladak, lijep. I onda to uradimo i onda posle ostavi prazninu veliku. Naprimjer, vidi muškarac lijepu ženu i onda to je potreba za ljepotom usađena i onda smatra da će ispuniti njegovo biće, da će biti fino i onda napravi preljubu, na primjer, i posle osjeti prazninu u duši i da to nije. Osjeća se prevaren. Grijeh uvijek ostavlja te posljedice, ali uvijek je kamufliran, uvijek je lijep, drag radi znanja. Znači, svaki čovjek hoće da je ispunjen znanjem, da težnja, radoznalost. I sve su to zloupotrebe. Dakle, one sile što nam je Bog dao, dolazi do njenih, do zloupotreba tih sila i tako nastaju strasti. I kad je Adam probao tu jabuku, neko kaže da je bila smokva u stvari, on već nije bio u raju, iako je bio u raju. Jer je nestala ta blagodat, izašla iz njega i on više nije sagledavao svijet kakav jeste u raju. Tamo se opisuje da je drukčije bilo njegovo tijelo, da su drukčije bile životinje, mio miris u vazduhu, ptice, svijete, da je sve bilo drukčije, kako bi zamišljali onako rajski. Međutim, iako je to bila okolina ta, on već nije bio u raju jer je izgubio blagodat. I tada je umrla njegova duša. Po Grigoriju Palami, kad čitamo, postoji smrt duše i smrt tijela. I tada je umrla njegova duša i on već nije bio u raju. I sa smrti duše došlo je i do bolesti tijela i do strasti tijela. E sad kad mi nasljeđujemo Adamu u prirodu, možemo da pomislimo, kaže, kad se krstimo, onda spira se grijeh Adama. Kada mi pomislimo, pa dobra, Adam je živio prije 7.500 godine, kakav imam ja veze sa njim. U stvari, mi nasljeđujemo tu njegovu prirodu. Mi smo skloni grijehu i sa krštenjem daju se, čisti se duša, postaje čisto blagodat u srcu i um i daju nam se preko miropomazanja moći da živimo po Bogu. Prije toga, dakle, Bog djeluje s polja, a kad se čovjek krsti, onda iznutra, preporađa se i duša i tijelo. Dakle, spira se greh Adamov, znači više nijesu te strasti moćne, da ne možemo ništa protiv njih. Nijesmo više robovi prirode. U tom smislu se spira grijeh Adamov. Eto, to je objašnjenje zbog čega smo mi takvi kakvi jesmo i zašto imamo problema. Porodičan čovjek ima 3-4 djece, fin posao, nikoga nije prevario, fino radi posao savjesno, plaća državi sve dobro, ali nije srećen. Idemo u crkvu, pričešćujemo se, onako, trudimo se onako manje više, ali nismo srećeni, nismo ispunjeni. I onda se pitamo šta nam je i kako da uskladimo sebe i kako da se borimo. Eto, tako mi ćemo početi onda o toj priči šta je u stvari s nama. I kad čitamo Otce, oni govore o strastima i dijeli ih na 8 glavnih strasti. Najviše ćemo se oslanjati na Jovana Kasijana. Jučer smo njega slavili, prepodobnog Jovana Kasijana, Rimljanina, jednog učenog čovjeka koji je iz želje za saznanje duhovnije, a bio je dobro poznao i filozofiju, astronomiju i sve nauke, otišao u Carigrad i onda je posle bio s egipatskim monasima i tamo se učio tom dubljem duhovnom znanju koja se razlikuje od tjelesnog i duševnog znanja. I malo na Grigoriju Palamu koju ćemo sutra proslaviti i naravno na prepodobnog Pajsija Svetogorca, što kaže jedan sveštenik pametan kako je on dar savremenom dobu. Mi baš u manastiru Piva prošle godine smo često čitali za ručkom, pa baš primijetim bilo ko da je ili djeca ili mladi i stari, svi prate ono nekako je svima razumljiv prepodobni Pajsije. E tako, od tih 8 glavnih strasti, one nijesu, ne djeluju tako u zakonodavnom životu, ali uglavnom sveti oci počinju od stomaku ugađanja. Dakle, rekli smo zašto mi postijemo, na primjer, sad ako bismo jeli normalno, mi još ništa ne bi doživljavali nešto posebno, ne bi osjetili svoje granice, ne bi doživljavali malo veće tjeskobe u sebi, ne bi na nekad bio bistar um, pa da sve razumijemo, nekad ne bi nam bilo tijelo lako i nekako možda bolje pratimo sebe. Zbog toga i postimo, da bi pratili svoje misli i svoje želje. Tako, na primjer, Grigorije Palama dijeli dušu na umsku, srdačnu i želeteljnu. I onda sve srce i um zavisi od čistote ove želeteljne duše, od želja. On dijeluje tri strasti, stomaku gađanje, slavoljublje i srboljublje, odnosno ono što je i gospoda iskušavao đavo, ajde pretvori kamenje u hljebove, ajde skoči s hrana, ona slava, ajde pokloni mi se, daću ti sve. On dili na te tri strasti, a često je ova podjela novih 8 strasti stomaka ugađanja i govore oci da stomak ugađanje može biti na tri načina, odnosno da se prejedamo, pa tako možemo i postnu hranu. Ima ljudi kaže što kad ja postijem se popravim. Naravno, može, to je dakle jedno stomak ugađanje, da trpamo hrane u sebi, bez obzira kakva je. Ima ljudi postaje i poprave se. Osobito je to zastupljeno danas više vegetarijanstvo upražnjavamo, odnosno vrstu postne hrane, a ne pratimo da li ostanemo malo gladni. Uglavnom, sveti oci govore da je pravi post kad jedemo, i ostanemo malko gladni, i onda imamo onda više kontinuiteta nego, na primjer, da postimo vrlo strogo, pa onda kad završi post, napuno jedemo. To ništa kažu ne valja, nego uvijek da držimo tu mjeru, da smo uvijek jedemo i samo ostanemo malko gladni. A druga vrsta je prejedanja kad ne jedemo određeno vrijeme. To u manastire može da se poštuje, pa i u svijetu možda čovjek rasporedi svoje vrijeme, i kad jedemo u određeno vrijeme, onda jačamo volju. Kažem, neću ništa od, na primjer, od ručka do večere da jedem. I ti si gladan, ono, mučiš se, ali si izdržaj pa si ti drago. E to je isto, dakle, ta druga vrsta stomaka ugađanja, da jedemo u određeno vrijeme, da ne jedemo između. A treća vrsta je stomaka ugađanja, da volimo ukusnu hranu, pa na prijanik i miris, pa ukus, pa onda tako se naslađujemo i da ne jedemo brzo. I naravno, sami znate da postoje, ili pročitali ste ili čuli možda, da postoje tri vrste hrane koje jedemo za vrijeme posta, suho jedenje, i na vodi, i na ulju. Znači, subota i nedjelje uvijek je na ulju, jedino Velika subota se posti tada na vodi. I čovjek prema mjeri svojoj može da jede, i to je pitanje savjesti, ne možete vi propisati opšti post koliko da se jede za vrijeme posta. Neko može da izdrži 4 dana, neko ne može 1 dan da izdrži. Neko može 3 dana. Dakle, to je taj pitanje savjesti, da osjetimo koliko možemo da jedemo i naravno da jedemo, da ostanemo malko gladni. To je neko opšte pravilo. Naravno, i to nećemo mi uspjeti, ali da se orijentišemo prema tome da je to pravilno, da ne napravimo neku sad priču, teologiju, a ja ću da se najedem, da se ne pravim prepodoban, jer tako ima to sad moderne priče, nego da znate da je to, znamo da je to tako i znamo da smo stupili malo, šta je, samo shvatimo da smo pogriješili, idemo dalje, ne treba sad od toga praviti nešto, ali je to dobro kad znamo nešto šta je i tako imamo neki parametar, neku mjeru kako da postimo. I tako da stomak ugađanje, dakle, to je prva strast i ona po starcu Pajsiju ili prepodobnom Pajsiju isto potiče od samoljublja. Čovjek, što on računa samoljublja? Imate terminologiju kao u svakoj nauci, tako imate i u pravoslavlju. Naprimjer, cjelomudrenost, samoljublje, sve to treba malo proučiti i udubiti se šta to znači. Samoljublje znači da smo zaljubljeni u starog čovjeka. Znači, volimo da spavamo malo duže, da se ovako najedemo, da nam bude fino, prijatno. Međutim, kad se najedemo, znamo kakve imamo posljedice. Od toga osjećamo se tromo i tako, ali ima i on nabraja u ovom savremenom dobu izraženo kad jedemo zdravu hranu. I to je samoljublje, da određeno vrijeme najzdraviju hranu jedemo, da vidimo koliko ćemo spavati, da budemo zdravi. I to je sve jedna vrsta samoljublja. Naravno što je danas to izraženo i to uopšte nije zdravo. Dakle, to je sve ljubav prema starom čovjeku, kaže on. Znači, da ne trpimo, da nas niko uvrijedi, da smo stalno izlovani od drugih, samo mene ništa da ne bude, ostalima nek bude, i da je to izraženo u sadašnjem vremenu i da je stomako ugađanje pored egoizma i gnjeva posljedice samoljublja. Stomako ugađanje prouzrokuje i drugu strast, to je bludna strast. Dakle, ona potiče, može da potiče prejedanja, a može da potiče od gordosti. Pa imamo, ljudi mogu strogo da postaju u monaštvu ili civilstvu, a da ipak imaju bludnu strast da ih napada. Dakle, ona može da bude posljedica gordosti i čovjek može da se bori sa njom ne samo dakle u uzdržanju, jelu i piću, nego dakle da se smirava, da ostane malo, kako smo rekli, gladan, da ima manje sna i naravno molitva. I tako se čisti srce. Jer kaže iz srca, kaže se u Evanđelju, izlaze zle pomisli, blud, preljube, ubistva, zlo oko i hule. Dakle, tako očistimo srce. I Gospod je napravio jednu revoluciju u Starom Zavjetu, imate one zapovijesti, ne ubij, ne ukradi. A on kaže, zašto pomišljate zlo u srcima svojim? Tako i blud govori, ako pogleda ženu sa željom, već si učinio preljubu sa njom. Dakle, mi treba da pratimo sebe, da imamo pažnju, da pratimo svoje srce, naravno, i da pratimo oči. Najviše grijeh dolazi, dakle, preko oči. I to isto djeluje teška strast i ona je svakodnevna, jer je prirodna strast. Čovjek je dat dar za razmnožavanje, ali čovjek onda misli da je sreća da vidi drugog žena, drugu muškarcu. Dakle, blud je, teža je preljuba. Preljuba znači, na primjer, brak da si prevario ženu, a blud može ovako biti sa jednom ženom ako je čovjek van braka i tako, dakle, da je uključeno samo njih dvoje. Ali to se komplikuje, onda čovjek mora da laže, čim prekršite jednu zapovijest, onda je to lanac. Tako da je bludna strast urođena i zbog ta se i teško bori sa njom i malo je ko do kraja savladao. Ima tamo Josip i Sikasta, ako budete čitali, oni su uspjeli, tamo nekolicina njih opisuje se kako je to žestoka borba, koja je zanimljiva. Jefrem, ovaj Rizonski je napisao o tome lijepo o Josipu i Sikasti. Jovan Krstitelj je prvi monah. Ovamo imate Starom Zavjetu, imate Iliju, Danila i Jeremiju, koji su isto tako bili čedni. Čednost je danas, sjećam se tako i kad smo bili mladi, kad smo bili u pubertetu, strašno ne bi bio problem o tome da li si imao djevojku ili ne, da li si spavao s nekom djevojkom, to da je bilo moderno, da si onda nekako naivan, da si primitivan, ako nije imao djevojku, onda su sve lagali da smo imali jednu, dvije djevojke ili napravimo žurku i bude u muškarci ili jedna djevojka ili nijedna. I to nas strašno mučilo, jer nismo ni znali za Boga tih godina, 80-ih. I onda posle shvatiš da je to vrlina. Ako sačuvaš sebe, svaki čovjek kad ima prvu djevojku, ne više zaljubljen i djevojka u muškarcu, i to je sasvim normalno. To je Boga dato. I ti ljudi ako uđu u brak, ako, što je govorio jedan naš iguman Lazar, i za stroga dovoljno je godinu dana gdje se ide s djevojkom i to je mjera da upoznaš djevojku, onda je postoje pošteno da je kažeš hoćeš i u brak ili ne. Sve preko toga ispada iskušenja, praznine. Kao što vidimo danas to zajedničko življenje, 4-5 godina, zabiljuje 10. Poslije kad uđe u brak, vidi se da je to bilo neka suptilni egoizam, kukavičluk i pretežno pola tih brakova se posle rastave. Dakle, čovjeku je dato da se zaljubi ta prvu ljubav i ako vidi se po karakteru da su slični, onda treba ući u brak. I tako je to lijepo. I sačuvaju sebe i pretežno na ispovijesti te brakovi puno izdržavaju teškoće bolje nego, na primjer, kad dolaze brakovi kasnije koji su imali više žena, muškaraca, nekako nemaju te snage i kreposti i ljepote. I najljepše je ulaziti u brak do 25. godine. Tada čovjek najviše voli. I Jovan Bogoslov je imao 23 godine, na primjer, kad išao uz Gospoda i to su godine kad čovjek se najviše veže i voli, pa tada ili će u monaštvo ili, na primjer, u brak se vezati i najviše sačuva čovjek snage za ono što je važno za porodicu, za trpljenje, za djecu. I tako čuva čovjek sebe. Dakle, čednost je jedna od najljepših osobina. Kao primjer navešću još kad smo bili u Petrogradu prije jedno 6 godina, tamo ima akademija i imaju studenti i imaju isto studentkinje u dvije zgrade koje su spojene i ovaj patrijarh Kiril koji je sad, on je tada bio mitropolit i on je predložio tadašnjem rektoru da tako otvore zajedno, da budu muškarci i djevojka, on je rekao može li da napraviš porodilište pored. On je rekao, ja garantujem da neće ništa biti. I ja mislim da postoji preko 30 godina, ništa nije bilo do sad, nikakav skandal. Mi smo pristovali jednoj, mislim da je bio srijeda večer, akatistu Presvete Bogorice, ima muški hor, ima ženski hor, ima miješani hor. I oni pjevaju po dva stiha iz onog akatista. To je jedno od najljepših službi što sam pristovao, upravo ta služba Oleban, taj čitanja katista. Svi muškarci su obučeni u odijelo, a djevojke su, imaju sve iste haljine. I to kao da ste negde na filmovima u 18. vijeku. To je tako drago vidjeti da postoji uopšte. To je takva svježina. Pa bili su neke grupe s nama, neke djevojke u grupi. Kaže, tri puta se zaljubili, veli za sat vremena. Jer ti muškarci, oni su, na primjer, kad je treća, četvrta godina, kad završaju, ako momak pozove djevojku u bioskop, onda svi znaju, on će biti u nekoj šemi. I to je najviše što može da se dogodi, tako, jer oni imaju po 5 sati, 4 sata bogosluženje, u 10 sati, bez obzira što studenti u 10 sati spavaju, onda kad je bogosluženje, zapisuje se ko nije došao na bogosluženje, i to ih čuva. I kad vidite njih u Petrogradu, kad smo šetali, tačno poznaš leđa, da ti, to je djevojka iz instituta, tog muškarca po hodu, po svježini, po kreposti. To mi je prvi primjer bio kako je lijepa čednost, kako je sačuvan čovjek, a koliko se vara čovjek kad on nešto ili gleda gole žene ili ne znam, tako troši se, ne znam, da mu je život samo da mijenja žene ili žene muškarce. Pa tako su ljudi onda umorni. Brak, ako je preljuba, ako je ne kaže ženi, žena je tužna. To se osjeća nevidljiva ta veza da je prekinuta. Obično su žene tužne. I poslije kad saznaju možda bude ono, dakle, tu može biti svašta. Ljudi zaziva i ubistva i možda ne bude to, ali se prekida taj laž, taj čovjek mora i da laže. I onda je sve to neiskreno. I toliko je, dakle, podmukao grijeh, kako se uvlači, kako djeluje, je lijep i zanimljiv, a kako dalje ovaj pustoš ostavlja. I naravno, i ti ljudi su i cinici. Cinik u smislu da nikakve vrijednosti do kraja ne priznaje, samo se onako podruguje i smijava. Jer zatupe ta osjećanja čovjeku koji, dakle, je u bludu. Eto, to je otprilike bludnoj strasti, dakle, borimo se proučavanje Svetoga pisma. U manastirima najviše rad, rukodelje, molitva i tako čuvamo sebe i naravno da se smiravamo. Uzdržanje i lupići, dakle, post, znači malo gladovanje. Nije to samo da je vrsta biljne hrane, nego malo gladovanja, odnosno da ostanemo malo gladni i da se smiravamo i onda tako ostanemo krepki. Jer treba da se pazimo, dakle, naša čula, gdje gledamo, kaže, kad smo ono prvo evanđelje, početak posta, a ti kada postiš, namaži glavu uljem i lice svoje umije. Šta to znači? U tom vremenu, vjerojatno su ti fariseji, ti koji poste, pošto je tamo i tamo klima, Jerusalim, pjesak, i onda da se pokažu kako poste, onda malo zapušteno izgledaju, onda objese nos, ono, idu namrgođeni. I onda, vjerojatno je da je zbog toga to Gospod govori, ali ovo ima dublju poruku. Namaži glavu svoju, to znači pazi šta misliš, kakve su ti želje, prati sebe preko dana, imaj pažnju. A lice svoje umije, znači pazi šta, gdje gledaš, to je najviše preko oči ulazi grijeh, miris, ukus, da pazimo svoja čula. I govori se o tome, ako oprostimo drugima i nama će Bog oprostiti. Odnosno, koji je smisao posta? Smisao je posta da dobijemo osjećajno srce, da upoznamo bolje sebe i čim malo bolje upoznamo sebe kakvi smo, onda i praštamo drugima. Jer vidiš da kakav si ti, mislije, toliko se suđiva, a kad pokušaš da istinski živiš, ako ovaj post ne budemo onako iskreno istinski živjeli, onda čitava nam godina prođe u nekom roditelizaciji, foliranju. Ovo je mnogo važno i ovo što doživimo u ovom postu, ako iskreno koliko možemo, strudimo i ako doživimo neku blagodat, stalno ćemo se vraćati tome i to čitavu godinu nas prati. Jer tako ako čovjek istinski pokuša da živi, onda bolje upozna sebe i zbog toga nije slučajno evanđelje na početak posta u nedjelju, prije sutri dan se počinje post, govori se o tome, o praštanju. Jer čovjek kada upozna bolje sebe, onda shvati, pa gdje sam ja, šta sam ja mislio o sebi, kako sam ga uvrijedio. I onda razumije bolje druge ljude i njihove slabosti. I to znači da povećava ljubav. Čovjek koji prašta, onda malo više voli druge. Čim čovjek ne voli druga, svaka ga nervira, sitnica, smeta mu drugi, u stvari ne voliš toga drugoga. To nije samo ljubav, nije samo osjećanje, nego to je pažnje i razumijevanje sa osjećanjem. Eto, to je, dakle, bilo u bludnoj strasti. Treća strast je po svetim ocima srebroljublje. Ona nije uređena čovjekovoj prirodi i ona dolazi kasnije iz polja. E sad, čovjek ako mu je cilj da se bogati, ako pušti tu pomisao, on stvarno imaće puno problema. I apostol Pavle govori da je to jedna vrsta idolatrije, idoloslužena. Klanjamo se stvarima, novcu, bogatstvu, uzdamo se u bogatstvo, jer ne vjerujemo u promisao Božji. Stalno hoćemo da se nekako osiguramo i bojimo se da dajemo drugima previše. I eto, kad uđemo u trg, možemo sad u kafani, u restoranu platiti 100 evra, u crkvi kad uđemo 10 evra, ako staviš 15, već razmišljaš, nema šanse, onako. To je tako prikrivena strast i čovjek je vezan i za stvari, pa evo, sad i ovaj na Viber i šalju one razne štosove, pa bilo je vjerojatno vi ste dobijali, pa onda je padao na veliki grad negdje na zapadu i ovaj jedan čovjek na džipu, ono, na šofer šajbi, onda štiti šofer šajbu. To je jedno isto i bilo služe, njemu je džip sve u životu, znači prema njemu ima emociju i ono je sve. Dakle, to je jedna vrsta idoloslužanja i treba se, dakle, paziti. I imamo primjere i u Starom Zavjetu onog učenika Gijezija, koji je, kad je izliječio ovoga od gube, Jelisej, onda on uzme one haljine od njega i onda ova ima je prozorljiv bio i vidi to i onda se od gube boli. Onda ima, kad čitate dijela apostolska, Ananije, Safira, kad sakriju jedan dio imanja, onda ih apostol Petar kazni, obadve umru, i onda mladići kaže, podignu ih, je to veliki strah, uđe u crkvu. Prva crkva, sve čisto, sve čestito, svi dijele imanja. To je prva bila zajednica, onako idealna, jer jedno spajaljuju takvi koji se to ruše. I tako je bio Boži promisao i onda oni tako i tešku kaznu dobiju, a Juda je dakle isto bio, jer su oni dosta siromašno živjeli, kad čitate ono, Gospod, kad traži ovaj, ovi poreznici novac, on kaže apostolu Petri tamo ribu i onda kad otvoriš, naćeš satir. Znači nisu imali ništa da plate, nego tako su plaćali. Juda je bio među njima, ali ga je prevrlo to, ima je kasu kod sebe i onda je krao je tu kasu. I onda ga je poslije za 30 srebrenika prodao. Kažu, na primjer, obično mi se smatramo da kad neki, da li sam gledao neki film, pa prikazuju glavna njega ovako kao ono lukavog. Ja mislim da nije uopšte bio on takav. Da je bio isto kao čovjek, kao mi iz naroda, nego je pao jednostavno i nije se pokajao. Evo, na primjer, baš sam razmišljao o tebe, evo, koroni. Ima ljudi što su po 20-30 godina u crkvu i sad pojavile se korone, se ne idu. I produžili i dalje. Se, na primjer, korektna porodica, fini ljudi. A to je negdje izdaja Hrista. Kako nijesu imali tako vjeru, neki su išli, a oni nijesu išli kao zarazit će se i neće da se pričešćuje, neće ništa. Dakle, uopšte ne smatram da je Juda bio sad neki ovako odnadega nacrtašana i lukavi neki podmukli. I apostoli to ništa nije primjećivali, oni se družili među sobom, ali vidite kako je to postepeno osvajalo mu srce, srebroljublje, malo pomalo, bogatstvo i onda očasne srce i bogatstvo je veliki izazov za čovjeka. Znamo, kad odlaze iz inostranstva ljudi, zarade sve fino, ali nekako nikakvih osjećanja nemaju, dosta su ovako potišteni i vrlo teško i daju novac. Smisao je bogatstva ako se čovjek obogati i da pomaže druge. Jedino s tako može spasiti bogati čovjek. Kaže apostol Jakov, budite druželjubivi i pomažite druge jer prolazi obličje ovoga svijeta i grđa kvari, ne znam, tamo navodi apostol Jakov bogatima da plaćaju redovno radnicima i tako. To je smisao bogatog čovjeka, ali čovjek tako može spasiti, ali je veliko iskušenje da ne otvrne srce. I stvarno je to problem i bilo kako vezanje za stvari. Može tako bilo koja neka stvar da nas prebaci iz tih neke atmosfere molitvene, podemo na telefon, bili smo u crkvi, odemo na telefon i sve to djeluje onako beznačajno. Ali mi već ulazimo u drugu atmosferu, već skrećemo sa sebe pažnju i onda tako nam je lakše i eto, izgubimo, znači, evo, navišću primjer, kad smo bili studenti pa smo gledali filmove Tarkovskog i sad bilo nas je tamo studenta jedno 20-30 koje smo gledali i ništa nijesmo razumjeli. Pet filma, međutim, kad izađemo iz sale, uopšte nije isti, ne možeš 2 sata da se vratiš nekako. I sad je posle bio ovaj jedan, posle je bilo razmatranje o tim filmima, došli su neki trojice ili četvorice je bilo iz Beograda koji se bave filmom i onda kažu da treba Tarkovskog filma odgledati 5 puta da bi nešto razumio. Onda malo odahneš. Govorim o tome da nijesmo isti bili kad smo izašli iz sale, tako i posle liturgije. Ako se dobro, onako iskreno pomolimo i ipak ne izađemo isti. I to treba malo čuvati. I u priči kad sedemo i ovako u sali, pretpostavljamo da sedemo, malo, ne treba malo galama priča, neko, kao vraćamo se svakodnevno stanje, ne znam ja, treba malo biti tu postepeno ulaziti, čuvati onu blagodat. Tako da je to sve bilo je ovako svakodnevno i nevažno, ali mnogo je važno da imamo tu pažnju, da čuvamo sebe, šta ćemo reći. Svaka riječ da bude sabrana, osjećajna, promišljena i da čuvamo to što smo zaradili. Dakle, taj mir u duši, molitva, to treba da nam je utjeha. Naravno, to je borba, nekad u crkvi ne možemo stajati ni 5 minuta i to je neki sud nad sobom. Osobito mi sveštenici, ako se ne pripremimo za liturgiju, svaka liturgija sud nad sobom i svaki čovjek koji dolazi na liturgiju, to svašta proradi. I neke teskobe i misli, i strahovi, nekad nemoć u nogama. To je pitanje kako smo vodili ranije života, nekad može od neprijatelja da bude da nije vezano, ali uvijek da budemo onako sabrani. To su mnogo ozbiljne stvari, što kažu sitnice čine život, tako i ovoj duhovnoj atmosferi mnogo je važno da pratimo sebe. Četvrta strast je gnjev. Kaže apostol Pavle, svaka gorčina, gnjev i ljutina i vika sa kulom i zlobom da bude daleko od vas. Gnjev, on dolazi pretežno iz gordosti. Pa, na primjer, stanete na semafore, pa onda neko ispred vas jedna sviraš ili tako. I ti kažeš, eto, nešto sam bio ljut na posao ili ne znam nije. Projavljujemo, neko nas nervira, svaka sitnica s kim živimo. I to je prikrivena gordost, obično gnjev. I gnjev se projavljuje isto ako imamo isto neku prikrivenu strast, pa onda se gnjevimo brzo. Znači, imamo nemir u duši, imamo neku duhovnu slabost i onda ne možemo da podnosimo ništa što se zbiva oko nas. I zbog toga čovjek koji ima blagodat i moli se sveci, uvijek su, nikad se nijesu ni ljutili na te ljude. Ne može da ih iznerviraš jer on žali to čovjeka, zna da ima on neku duhovnu slabost. Bez obzira je ko te uvrijedi sve, znači on nešto je slab unutra. Pa imate ove ruske ove psihologe kako da oprostimo roditeljima ako su prejavljivali neke nemire svoje na nas. Kaže, nije im bilo tada dobro. I to je stvarno nekako dobro opravdanje, jer on dođe pun nemira iz posla i tako viče na nas i onda shvatimo bolje njih. Gnjev može da proizvodi i čovjek ubistvo i mržnju. Prepodobni Pajsije kaže da je gnjevljiv čovjek može više da napreduje nego onaj koji je krotak, koji je miran urođeno. Krotak znači nešto, hoće neko da te naljuti, ali ne može da te naljuti, jer ti znaš kakav si i tako. To bi prilike je bila krotost. A gnjevljiv čovjek, ako usmjeri tu svoju gnjev na duhovnost, on napreduje veli pod 4 koraka. On kaže, samo treba ove strasti preoblikovati, preobraziti, usmjeriš gnjev protiv sebe, protiv svojih slabosti, pa se iznerviraš kako si planuo tada, kako ne možeš da izdržiš nešto, kako prekršiš post, kako kažeš neku nepotrebnu riječ, kako imaš misle tako da te napravi taj gnjev, usmjeriš protiv sebe i uopšte nema pravo da se čovjek gnjevi na druge ljude. Uglavnom je problem u nama. Mada kaže isto starac Pajsije, ovo vrijeme pruzkuje da ljudi postanu razdražljivi, tako je ubrzan život, tako je i spoljna okolina, jer mirno čovjeka pravi razdražljivog. Ali ne znači da smo mi robovi toga, isto tako najviše to zavisi od nas. Kaže se isto u Svetom pismu, gnjevite se, ali da sunce ne zađe u gnjevu vašem. Sad ima različita tumačenja, da li treba da oprostimo svakome prije nego što sunce zađe, prije noći, ili je to u stvari duhovno smislo. Ako se čovjek gnjevi, onda ta sunce, Hristos, ta naša blagodat, sabranost, pravilan pogled na svijet, sve se to pomračuje. I zbog toga je kvalit sunce da ne zađe u gnjevu vašem, a ovo je drugo tumačenje, dok sunce zađe da oprostimo svakome. Oba dva tumačenja, ovo je više prvo bolje, jer onda bi stalno koristio gnjev, sad ću da se ja ovoga gnjevim i da ga tučem, onda ću poslije da mu oprostim čim sunce zađe. Može tako da to napravi klopku sebi, Ovo je istinski je tumačen. Zaista gnjevan čovjek, on ne može da dobro procjenjuje situacije. Čini mu se da je potpuno ispravan. Posle tri dana prođe i onda se čudi šta sam ovo ja mislio. I radi vidi da se tada treba čutati kad smo gnjevni. I moliti se. Kaže neka žena, uvijek prije što ne kaže kad je gnjevna, da čita vjeruje u sebi. Vjeruje meno i onda posle ipak malo je drugčije. Dakle, najbolje je tada čutati, a ima i pravedni gnjev, na primjer. Kad se svetitelji ljute, na primjer i Gospod kaže, kad je ono bio u hramu, pa bio je tamo jedan sa isušenom rukom, tamo fariseji, i onda kaže, pita njih, valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti, dušu spasti ili pogubiti, oni ću tako, veli on ih pogleda sa gnjevom, žaleći što su im srca okamene. Znači ima taj gnjev bez mržnje, ali se gnjeviš na taj njihov grijeh. Svaki je čovjek slika Božja, i čovjek zaista može gledati neprijatno, ali to je radi grijeha, radi strasti. A svaki je čovjek lijep, svaki je u dubini osjetljiv. I onda ako se ljutimo na druge i smatramo ih nešto prezredimo da su odvratni, to nije dobro, nego je to grijeh uradio, strast. E to je taka rugoba grijeha. Svaki je čovjek u dubini lijep. Ili kad ono u starom zavjetu Mojsije slomi one tablice od gnjeva. I ništa ga Gospod nije osudio, ovamo dolazi, tamo je bio na gori 40 dana, dobio tablice, viđenja, i odjednom dolazi, oni se klanjuju u teletu, igraju, pjevaju, i onda on polomi one tablice, a Gospod mu ih dao. Kolika je sloboda čovjeka, koliko Gospod poštuje čovjeka. Peta strast je tuga. Kaže, tuga čovjeku izjeda srce. Tamo ima kod Solomona, tuga može biti od gnjeva, od bluda, od srebroljublja, ne možemo da ostvarimo svoje želje i onda je čovjek tužan. To je tuga svjetska, a ima i tuga po Bogu, to govori apostol Pavle. Tuga po Bogu donosi pokajanje za koje se čovjek nekaje, kaže, a tuga razara čovjeka i dovodi do očajanja. Jer ne smo ispunili neke zahtjeve, ne možemo imati nešto što i drugi, ne možemo da ostvarimo neke želje svjetske i sve to dovodi čovjeka u neku potištenost i tugu i čovjek je tada trom i osjeća veliku težinu i ne može ništa da podnese. A ova tuga po Bogu, ona je tuga kad vidimo kako smo prošli neki period života bez veze, kako smo glupo to iskoristili vrijeme, kako ako dođe blagodat Božja, onda vidi kakvi smo. Ovo pokajanje je više posljedica kad dođe blagodat i onda vidimo naše grehove i naše stanje kakvi smo i onda vidiš zašto si to radi, onda je ta tuga, to je prava tuga, ona je nekako i poletna ujedno, daje ti motiv da ideš dalje jer poznaješ Boga, a onda te on tješi. Ne valja da smo u grču ako smo u tuzi, znači i onda ne vjerujemo u Bogu. Nego ta tuga da ima, ali sa nadom. I onda čovjek tako proširuje srce, osjeća se poražen, ali tako i napreduje. Kaže ovaj Tihon Zadonski, put do carstva nebeskog popločan je porazima. A mi ako ne doživljamo poraze u životu, uopšte ne možemo napredovati. I ne možemo upoznati sebe i ne možemo da se smirimo. A danas je međutim, ako svjesno i nesvjesno nametnuta nama neka sa zapada, kako gledamo i televiziju i susjed, taj način života, da imamo stalno osmijeh na licu i da ne pokazujemo kakvi smo. A baš isto staro spajce kaže da budemo jednostavni. U društvu kakvo je sada, ne možemo biti skroz jednostavni i pokazivati kakvi jesmo, ali ako to nijesmo u porodici ili u manastiru, onda je to stvarno tragedija. I kaže, ako si jednostavan i ako kažeš jasno svoje misli, baš ono što osjećaš i misliš, onda nikad nemaš problema, jesam li ja njega nešto povrijedio, nijesam to treba reći, oslobodiš se tih misli, jesi onakav kakav jesi, to si rekao. I onda to čuva čovjeka od podozrenja, od tih pratećih misli, gnjavatorskih, da li smo nekoga povrijedili, onda podozrenja. Eto, to što se tiče tuge po Bogu koja donosi pokajanje i tuga koja prouzrokuje svjetska tuga, nemamo ovo, nismo stvarali ono, ispali smo glupi u nekom javnom nastupu. To je sve dakle nešto prolazno i čovjeka baca u neki bezizlaz i kaže treba da se oslobodimo toga, te svjetske pohvale i svjetske tuge. Baš jedan kolega, kad smo pričao mi je u Hilandaru kad je bio, onda bio neki bunar i niko nije od monaha mogao to da izvadi, nešto je trebalo neki predmet da izvadi. On je bio ovako spotista i uspije i onda on izvadi dva monaha, bilo sa njim, sad on ovako nasmijan, izvadi ovi ništa. On čekuje sami, kažu bravo, i on je toliko se osjeća nekako i poražen, a posle ga mu je bilo drago, nikad to nije doživio. To tamo su ga sačuvali. Eto, to je, na primjer, te pohvale i što se tiče šta će nam drugi reći. I naravno, kaže starac Pajtije, kad nam je teško, da kažemo slava ti Bože, bez obzira što kažemo to iz neke teškoće i vještački, to puno znači. Nikad ne treba da primamo pomisli neke teške, treba da odbacimo, jer đavo se tome raduje i nemamo ništa mrznije nego kad smo i radosni. Možda bez razloga i možda je to glupo, ali je to dobro, nego da smo tužni da vodi to očajanje. E, stuge, teža faza je šesta strast uninije i čamotinja. To je, najviše napada monahe koji su sami žive, u loše odnike. I to su vrlo teški trenuci. I sad tamo opisuje ti egipatski monah, Jovan Kasijan, kako je imao tu čamotinju. Znači, biti možda se moliš, čekaš kad će proći dan, ništa ti se ne radi, osjećaš te skovu, pritisak na duši, teško ti tijelo. I veli, otišao je kod velijave Pavla i onda je bio sa njim i to ga je prošlo. I onda on kaže svom duhovniku kako ga je uspio da savlada čamotinju, ali uopšte nije savlada, ti si pobjegao od nje. Ti treba si tada da baš prijeneš na rukodelje i da se suočiš sa njom. Jer tako i mi, ako nam je, na primjer, sad u postu malo se osamimo, to je, mnogo je dobro da se osamljujem i prirodno je i oženjen čovjek da se osami jedno sat, dva dnevno. Tada se presabere, pomoli se i to je sasvim prirodno. I tada kad smo sami, onda može da nas nađe tako. I tada je prilika za molitvu, baš i kad smo bili u Ostrogu, pa jedan ovako je bio razvijen momak, 24 godine, pita našeg igumana Lazara, dobro će, veli, ovako sad i mi mladi dolazimo, ovaj manastirski život onako ima taj poredak i dosta djeluje monotono, kako mlad čovjek sad može da izdrži u manastiru, da mu ne bude nešto dosta, on samo kaže molitva. Molitva je izvor te radosti duboke i takle borba protiv uninija i čamotinje može se ostvariti dakle preko rada i preko molitve i da ne bježimo, dakle da, na primjer, kad nam je sad teško nešto u postu, pa onda odajemo, odgledamo, popijemo jedno pivo ili odgledamo to vid, sve će nas to proći, ali će nas čekati izaći oška. Baš je to zanimljivo tada da se probamo da se molimo Bogu. I to je taj susret sa Bogom istinski. Baš u tim trenucima, kad osjećamo strah, kad osjećamo tu tjeskobu, potištenost, tada baš treba se moliti Bogu. Sad, možda da nam Bog, ako smo uporni, Bog je čudo. Sve to što smo osjećali, jednom nestane. I to je tako se onda zadiviš. I onda dobiješ i hrabrost i nekakvu slobodu. Znači, onako čini se gotovo je, nema kraj i odjednom ti nestane to i tih misli, i teškoće, i svega, te skobe unutrašnje. I to je tako zanimljivo, onda tako tražiš Boga i beži. To je već neki lični odnos svoj prema Bogu. Znači, treba da imamo tu ličnu molitvu i lični post. Sad, ti se paziš ako imaš tu blagodat i onda paziš da jedeš, da se ne prejedeš. To je već drugi motiv posta, da ne izgubimo tu blagodat. I tako dobijamo tu ličnu molitvu, lični post. Znači, one moraju da idu zajedno, molitva i post. I onda tako ulazimo u tu ličnu sferu i onda ne radimo nešto po dužnosti, nego iz unutrašnjeg potrebe, doživljaja. Čamotina, dakle, znate sami, danas je zatopljena, neki savremeni oci poredaju je sa depresijom, to je više bolest duša koja je dugotrajna depresija, znači ona depresivni ljudi to im traje nekako, a ova čomotinja može povremeno da nastane, onako približaš, čini se čas smrti, gotov si, ali kad se uvjeri, pomoliš se, ona nestane. A depresija je više danas bolest duše, ljudi koji ne znaju za Boga, imaju sve, dakle, a to je najtužnije, kad je malo bogatiji čovjek, ima sve, ne zna za Boga, to tako očigledno kad u ostrog dežurate, kad dolaze ljudi, pa na primjer ostajete 4 dana i onda dolaze, na primjer, porodica ima Downov sindrom dijete, a ima još 2 djece. Ta djete, porodica dosta djeluje srećno. Sad ne daj Bože, svako vam nikom poželiš. Mnogo djeluje srećno neko kad dođu, na primjer, muž i žena, vidi se bogati, ali nekako isušen iznutra, bez Boga. Vrlo tužno djeluje. Dakle, komfor današnji i lenost prouzrokuju čamotinju ili unenje. Nerad. I to je baš danas dosta zastupljeno. Ljudi su toliko bezvoljni. Jedan dakle, komfor je vrlo podmuklo ubija čovjeka preko to umrtvljenja duše, preko depresije čamotinje. Isto tako i kad su ljudi pesimisti. Imate 1000 razloga za pesimizam danas. Ali, ili, na primjer, kad hoće da ode čovjek u rat, ima 1000000 razloga da ne ode. Kaže što će ići kad ovi tamo koriste, ovi su pobjegli, ovi, ali čovjek ode iz srcem da brani otrpljen, tako je. I čovjek kad je pesimista, isto tako može sve da pobere 1000 razloga, osobito današnje vrijeme. Danas svaka institucija je u krizi, od zdravstva, škole, manastira. I ako čovjek gleda oko sebe, ako ne radi savjesno posao, kao da mu je čovjek, kao da je Bog dao taj čovjeku baš taj posao da radi, ako se okreće oko sebe, onda je baš teško. I onda će reći ono, sve je đavo ponio, nije stvari đavo ponio, to je varka. Dakle, pesimisti, komfor prouzrokuju čamotinju, a isto tako ako se desi neka draga osoba da umre, sin, žena, brat, ima ljudi onda padnu u tu čamotinju i teško se vade iz te čamotinje, izgubi majka, sina, jedinca i vidiš da je osnova našeg života i radosti svjesne i nesne veze među nama. Da dovoliš nekoga i sve čitav se ruši svijet, više ne gledaš svijet kakav jeste, jer si izgubio tu dragu osobu. I to traje možda da bude i mjesecima i godinama i ljudi ako su i u vjeri, ako voliš, isto je to teško. I to je sasvim prirodno, ali čovjek je, ako nije u vjeri, onda se ono kameni, da porodice izgube sina i onda oni su u kameni ili stalno plaču. Nikakve nade nema. Čovjek kad je u vjeri, mada nismo svi nešto mi, da smo imamo jako vjeru, ali nekako nas čuva vjera i nekako smo ipak svježi i imamo neku nadu. Što kaže apostol Pavle, nemojte budete oni koji su bez nade, nije nama sve to jasno. Ali imamo nadu koja i čuva nas taj i pričešće, i ispovijest, i molitva i nekako lakše podnosimo sve te događaje i onda manje imamo čamotinje. Dakle, ovo su razlozi koje smo nabrali, lenjost, komfor, pesimizam, kad čovjek izgubi dragu osobu, sve su to uzroci čamotinje i naravno kad čovjek živi duhovni život, on se direktno sukuplja, a to je najrealniji, najrealniji je hrišćanski život. Kad živimo, mi se najviše onda u realnosti, mi se sukobljavamo direktno sa dubokim stanjima i kako to prevazići onda kad se moliš Bogu i to sve bude zanimljivo. I sad ta borba je neka prijatna žrtva se u svemu za Boga, se za Krista se moliš i za njega živiš i boriš se. To je kaže čak i da ne treba ni da se trudimo radi neke sladosti i blagodati, nego da ne uvrijedimo Krista. On je tu uvijek blizu nas i prisutan i toliko te on okrijepi i osježi i onda kao živiš za njega. Sad ne treba tu da bude ni vojnička disciplina neka, nego onako da je tu on prisutan i ti živiš. Njega da ne povrijediš, on ti daje vječni život, daje ti svježinu, smisao, mislim, vazduh kad bi gledali sve. I zbog toga se govori da treba da zavolimo Boga više nego i brata, i sestru, i djecu, i ženu. E sad na samrtnoj poslije šta će pomoći i otac, i majka, i brat, i sestra. Jer ne o te Hristos, on te može izbaviti od svega, nikakva je druga osoba. Zbog toga treba volimo Hrista i kroz njega onda imamo pravilan odnos prema ženi, prema poslu, prema ljudima, prema svijetu, prema sebi. I to je sasvim, kad uđem u to malo, sasvim prirodno. Djeluje to kao nešto nadrealno i teško,
ali je to jedna stvarna, istinska i sušta realnost. Sedma strast je sujeta ili praznoslavlje, kad tražimo slavu od ljudi i ona je vrlo teško primjetljiva. Ona je tako sva za podvuče nekako i se nas ne čini da to radimo, stvari motiv je da se proslavimo, da ispanemo fini pred ljudima, da ih šarmiramo, da ispanemo pametni. Ona se pravljuje preko mnogo priče u društvu. Stanemo za pjevnicom, ko ćemo da pijamo, uvati na strah. Nije to da smo mi stiljivi, nego smo sujetni. Bojimo se svjesno i nesvjesno kako će drugi ako mi pogriješimo i tako, jer jednom postane to jače od nas. Kaže, na djevojka nigdje mi ne da veli strah, što god hoće da uradim, strah me. Ovaj Pavel Aksentijević, jednom baš čitao sam Vladika Tanasije i sa patrijarhom i Pavel Aksentijević dolazi i treba ima koncert i kaže, vaša svetosti, stalno imam tremu kad hoću ovaj, da imam nastup, ovaj, ne znam šta da radim, ali on kaže, pa tako je velika, pjevaš sebi, a ne Bogu. E, to je ta sujeta, dakle, ona se potkrada i vrlo je teško prepoznati i prijavio se isto tako preko neke praznine, kad nijesmo u centru pažnje, čini mi se da nas niko ne voli, da smo zapostavljeni, onda mladi ljudi, na primjer, tužan je stalno, stvari uzrok je sujeta. Pa ima isto tako, skoro sam čuo, slušao ovaj intervju Vladike Amfilohija o Starcu Porfiriju, pa imao je tako neki problem duhovni, i on mu kaže, ja sam tamo bio u bolnici i kad liječe ljude, na primjer, boli ga, na primjer, rame, a on tamo gleda leđa nešto, tako da je uzrok, ako je strah, možda bude sujeta da se pokradilo. Naravno, strahovi su slojeviti, na primjer, vi poznate, na primjer, baš kad pomenuli smo ostro kad dežuramo, pa kad dođe žena, ima strašne strahove, pitaš je, imate li kakav grijeh, pa nemam ništa, jeste li ništa uradili, ne, ili, jeste li imali abortus, imao sam tri, ali davno. I onda shvatite da su abortusi uzroci tog straha, agonije, to se ubiste, jer džaba imala ona davno. Eto, to je već druga vrsta straha, ali kažem ova, od sujete isto tako proizlazi strah jedan i on tako blokira čovjeka i mi kad prepoznamo kod sebe to, i onda isto je to izvor posta. Znači, mi sad, ako mi samo postimo ovako i trudimo se onda što manje da jedemo, to je sve suoparno, bez veze. Ako jedemo normalno, onako, koliko možemo, malko gladni, eto, nekad ne uspijemo, uspijemo. A kad primijetimo sujetu, onda probamo malko, onaj, e sad ću malo da se borim, pa daj paziš malo i da jedeš, ono malko manje. I onda je već to je prava onda smisao posta. Znači, vi se onda borimo protiv te strasti koje smo prepoznali i onda je to smisao zbog čega i malo jedem i malo. I onda imaš i onda i sježine nekako, imaš smisla. Znači, sve treba osmisliti u životu, pa tako i post prepoznati koja nas strast to gnjavi. Naravno, danas je ta, ja bih je nazvao očajna usamljenost. Ljudi se ne druže, samo druženje je važno, sad ne mora tu ništa bude toliko zanimljivo, zabavno. To nas krijepi jedan s drugim kad smo. I to je, najviše ljudi se približuju preko zajedničkog rada, naravno molitve i, na primjer, zajedničkog jela. To nam, tu nam puno fali u sadašnje vremenu, porodice, pa dijete jede tada, roditelj tada. A najviše zbližava ljude to zajedničko jelo i rad zajednički. Mislim da i malo poznajemo ako to nemamo toga. I onda to mjerimo se preko drugih i odjednom prejaviš gnjev prema tom čovjeku, onda vidiš odakle meni ovo, tek tako upoznaješ sebe, aha. I ne treba nam to da nas isekira, nego treba da nas malo i obraduje, imamo tu strast i onda kako da se borimo. E sad smo u postu, molite baš i bude i onda i zanimljivo, osmislimo post i onda se borimo protiv strasti koje nas gnjave, koje nas, one su uzrok naših svih muka i tjeskoba i prikrivene su osobito sujeta koje je teško prepoznati, kaže Bog rasipa čovjeka, rasipa čovjeka ugodnika, to ima u psalmima, rastura kosti čovjeka ugodnika, kad stalno hoćemo da se prestajemo, da se proslavimo u bilo kom smislu i naravno treba da izbjegavamo ono što nas ističe nešto posebno. To je malo bolno, ali poslije ćemo biti zadovoljni, da budemo slavni u nečemu. Zbog ta monasi najviše se boje sujete. Jer to je toliko pokupio sve ono što je zaradio, što se trudio i ostane praznina u duši. Ko se hvali, Gospod, neka se hvali. Šta to znači? Hvala ti Bože, na primjer, što sam hrišćanin. To nije znači grijeh kad tako kažeš. Ili pohvališ se nešto kako ti je Gospod učinio. I onda shvatiš da je sve, ili bez mene ne možete činiti ništa. Možemo mi ovako sad, na primjer, borimo se protiv njeba. Šta kažu svetioci? Na primjer, baš ti je to strast. I šta ti možeš da uradiš? Trudiš se da se boriš protiv njeba i najviše što možeš da postigneš je da čutiš, ali osjećaš u sebi isto onako od tjeskobolje, uspio si da prečutiš. Pa donekle malo da oprostiš tome, ali ponovno te on i opet i tako se mučiš. To je najveća granica što može sam čovjek da uradi. A sve što do kraja uspijemo, to je Božja blagodat. Pa imate kad čitate, na primjer, i druge religijama, slične su vrline, hrabrost, umjerenost, uzdržanost, pomaganje drugima, milostinja. U čemu je razlika? Zato što ovdje osjeća se blagodat Božja i Bog može da nas skroz oslobodi neke strasti. E, tu pomaže Bog, a ovamo se trudiš samo do neke granice. I tako, na primjer, Jevreji, njihova religija ili muslimani, drženiki i morali, to dosta djeluje pristojno, ali ništa tako uzbudljivo, zanimljivo, ništa tako krepko i lijepo kao kad se trebi u pravoslavlju, kad vidite blagodat Božje na licu. Znači, to Bog do kraja možda nas oslobodi i, naravno, to uvijek nas prati, ali da nas oslobodi kad nas napada, na primjer, jedan prijod sujeta, gnjev, to nas Gospod oslobađa. I zbog toga i post i molitva, znači ne možemo, mi samo treba, a to je varka, ako mi mislimo da će nas Bog osloboditi ako se ne trudimo. Znači, na primjer, spomenuli smo rad, molitvu, rukodelje, proučavanje Svetog pisma, trpljenje uvreda. I ako to radimo, to moramo raditi, ali samo do neke granice možemo osloboditi. I zbog toga kaže, bez mene ne možete činiti ništa u tom smislu. Ne možemo mi sami sebe osloboditi. Nego nam Bog pomaže i onda zavoli nas tako što se trudimo. I onda što kaže Sveti Jovan Zlatoslavac, kad izgubite svaku nadu, tada se najviše treba nadati. I tada baš kada nam je ono frka, kad smo nikakvi, velika strepnja u nama, borimo se, mislimo gotovi smo i tada nas Bog oslobađa. To je baš tu, nalazi se negdje blizu izlaz. Ne treba da se povlačimo, nego da idemo naprijed. E to je razlika između pravoslavlja i ostalih religija i ostalih borbe, strasti i za dobijanje prvina. Posle sujete dolazi gordost. Gordost je najteža osobina, ovo su duševne strasti. Znači ovo je što je dosta bilo više vezano, blud je na primjer vezano za tijelo, kaže kogod griješi, van tijela griješi, a blud u tijelu griješi, a tijelo je hram Duha Svetoga. A sveto gorde su tipične duševne strasti, Bog ta su najteže, kaže gordima se Bog protivi. Znači nigdje ne piše protivi se gnjevljivima, protivi se stomakougađanima, ali gordima se Bog protivi. Imate dvije vrste gordosti, na primjer, kad čovjek nešto puno zna, pa puno priča, pa misli da je puno pameta, ne da drugima doći do riječi, pa nekoga je zgodan, lijep, pa da se gordi, tim fino se oblači. I to je neka lakša gordost, jer tim ljudima može lakše da se pomogne, a teža je ova prikrivena gordost. Ili skrivena gordost, ona se najviše javlja ljudima koji duhovno žive. Pa tako imate monaha, izgleda kao što je bio Arije. On je bio jedan od najvećih heretika, začetnik jeresi arijanske, lažno učenje o Bogu. On je bio takav asketa, ne znam, po hiljade monahinja, monaha su više za njim čitav, on nije bio vladika, episkop. Znači, bio je sveštenik. A toliko je pobudio svojom pojavom, ali bio beskrajno gord. Ili imate Lava Tolstoja, prelijepo piše, Rat i mir, Ana Karenjina, tako darovit čovjek. A Avros Japtinski kaže da nije sreo koliko ljudi od njega gordi, više gordog. Pa čak ima, tamo piše Jovan Kroštanski, kako je vidio njegovu dušu, kad je umro, kako nose đavoli. To je tako jezivo, a ovako, kad čitamo njega, to su tako prelijepi dar književnik. I sve koliko je gordost podmukla i opisuje se i za Lucifera, Satanaila, posle on ovo izgubio il. Satana da je bio jedan najvećih anđela, izgubio je te pomisli gordosti, htio da se izjednači s Bogom. I ta gordost kod duhovnih ljudi proizlazi iz toga što oni smatraju negdje kad dostignu neki duhovni nivo da im ne treba više Bog. Kao što je ovaj pomislio, što smo rekli prije, Satanailo, posle Satana. I onda počinju već nemiri u duši i počinje čovjek da pada. I gordost je vrlo maskirana. Naprimjer, izvolite ono da poljubi neko prije tebe ikonu, sve, a ti radiš to iz gordosti. Ona nema tu osobinu kao egoizam da onako do inata ide, nego je vrlo prikrivena i onda se jedino duhovnih ljudi prepoznaje ta skrivena gordost. To ne može pobjeći od oka koje neko koji duhovno zaista živi i ona je vrlo podmukla i zauzima to glavnu osobinu smirenje. Smirenje uslov svih naših vrlina. I gordost, dakle, pljačka čovjeka do kraja. Ona počinje u djetinstvu kad mislimo da smo nešto posebno. Da se izdajemo od drugih, hoćemo prvi da budemo u igri, mislimo da smo nešto pametni. I onda kako rastemo, ona se razvija i onda tako postane dio čovjeka i ta opšta gordost ne vidi ti ni, ona ti ne pokazuje uopšte ni pojedinačnu gordost kad pogriješiš. I onda čovjek treba stalno da prati, ako ga čovjek drugi ovako pomene, uvrijedi, te spoljne, jedino ljudi spolja mogu da te probude. Kad počnu te vrijeđaju, ako ti ne možeš da podnosiš, već si gord, ako se ljutiš na njih, odmah zamišljaš i ubistvu i sve, dakle, to je već gordost i to je neki blagoslov ako čovjek zna da prepozna. I to je borba na život i smrt. To je ozbiljna strast i ozbiljna borba, moraš da se ponižavaš u pravom istinskom smislu i onda i Gospod pomaže. Može čovjek tako, kad se počne da živi duhovno, onda misli ako čita molitve, onda da je to nešto posebno. I onda imaš dosta hrišćana i se misli da su neki posebni ljudi od ovih koji ne idu u crkvu, kao da smo mi neki supermeni. I to stvarno mislimo ovako za sebe, mi se molimo, pričešćujemo se, kao na, a svečano se isto dešava kao i drugim ljudima. I ako zamišljamo to tako, to je već vrsta gordosti. Mi ništa ne radimo, nego ono što nam Bog otkrije, to nam je dužnost da radimo. Da se molimo, da se popravljamo, mi smo u problemu, a mislimo da čudo neko radimo, nego baš da se saberemo i da se borimo protiv sebe, to je ozbiljan problem, da se popravljamo, jer ide, približavamo se carstvu nebeskom, hoćemo li ući u njega ili nećemo i da budemo, dakle, sabrani, da imamo pažnju, da nemamo tu lenjost i zaborav. To je strašan problem, taj zaborav. Jučer nam je bilo tako, sve smo doživili već jutra, ako nam malo lakše, mi jednom popuštimo u podvigu. I to je, taj, kažu sveti otci, lenjost, zaborav i neznanje. To nas uvijek prati u toj borbi protiv strasti. I onda imamo ovu, vi ovdje pretpostavljam, vidim da idete u crkvu i treba da analiziramo što kaže Jovan Krosnicki prije praznika, da pročitamo nešto u prazniku da bi ušli u taj praznik, o tom svetitelju, o tom prazniku i onda ulaziš i racionalno i srcem, da ne budemo samo uđem u crkvu i onda doživljamo liturgiju, pričešće, onako pjevanje, dobro, loše, nego je, mnogo je važno i da to racionalno saznamo. Tako i ova molitva što čitamo na večernoj službi, Gospode i Vladiko života moga, tu treba analizirati šta je to evo što smo pominjali, duh ljenosti. Koliko, što kaže jedna starija učiteljica, lijen čovjek ne može biti dobar. Njega se svašta nešto ukoti, hoće da zaradi brzo, da, ne znam, da živi na račun drugoga. Ljenost je, dakle, zaista poruka, Bog kaže duh ljenosti i osuđivanje, na primjer. Osuđivati uopšte ljudi koji ne poznaju sebe, oni osuđuju druge. šta znači osuđivanje, na primjer, kad kažeš pušti on je lopov, ali onako u srcu to, jer kad vidiš nekoga pa ono ti sviđa u srcu kako je odvratan. Čim ti dođe u srcu, to je osuđivanje, a možeš da pričamo o nekom, ako ne dođe to u srcu, onda to nije osuđivanje. Možda, ali to je vrlo opasno da dođe do osuđivanja. I kad to uradiš, ti se već i da poslije si tužan, ne znam šta ti je. Ovo govorimo o pažnji, ne može misao stalno da prati ove naše grehove. Zbog toga je važna pažnja, ne previše. Može i to da bude egoizam. Ako imamo napetosti u duhovnoj borbi, to se već ne da upla sujeta, egoizam. Hoćemo naš to da smo posebno, da smo sveci, da ne sutimo to da nam je dužno da se borimo. Tako je i to važno da poznamo sebe, druge da ne osuđujemo. Jer, na primjer, kaže za proroka Isaiju, on ide go i propovijeda narodu. I sad ti gledaš nego pogledaj ga go. I zbog toga su svetitelji bili, uopšte nijesu ih razumili ostali ljudi. Ne postoji u pravoslavlju moral po sebi. Imaš Boga, imaš tebe. I kaže proroku Isaiju, oženi kurvu, i on oženi kurvu. Zašto? Zato što je prokurva Izrael, ima druge bogovi se. Jer došlo je se ne isplati osuđivati druge, jer on ima Boga i njega. Ti možeš nešto nemoralno da radiš, ali se pokaješ, Bog ti možda i oprašta sve i ti sad osuđaš druge, a ovamo ne pratiš sebe, on se spasi i ti ništa. Dakle, to naše osuđivanje moralno, a taj, na primjer, lopov, možemo da sanjamo neku osobinu što on ima. Prije će požrtva biti za druge, više će imati hrabrosti nego mi. Evo sad kad su bili litije, na primjer u Nikšiću, to su bili polukriminalci, kriminalci najhrabriji da poginu za crkvu. Ovako idu, zapale svijeće, ne pričešćuju se, ne poste. I sad mislimo mi da smo nešto posebno što postimo, pričešćujemo se, pola nas nije smilo što oni radi. Tako da se uopšte ne isplati, to samo Bog zna srce čovjeka. Da se bavimo mi drugim ljudima, to je glupo. Kaže, ali kaže on, Jefren Sirin, duh, nemoj da mi osjeđava, to je svakodnevna borba. A što znači ovo duh cijelomudrenosti? To znači čednosti, da se borimo protiv bluda, da budemo zdravoumni, zdravoumnje ili cijelomudrenost. Eto i on kad se moli da mu ne da, da mu Bog daje duh cijelomudrenosti, ili ako ste čitali, na primjer, vladiku Danila, što je bio vladika gore u Mađarskoj, pa piše jednoj monahinji ili možda nekoj sestri. On tada 70 godina i vrlo je bio asketa i vrlo obrzan čovjek. Imao je 70, možda prošao godina, veličini mi se da mi je napuštio duh bluda. Zamislite, to je više i nije samo tjelesna, nego duševna strast. I to je svakodna borba. Eto, važno je da shvatimo da imamo pažnju svakoga dana, da vidimo gdje smo, da iskreno postimo i da nekako produbimo odnose među nama sa sobom i da malo više se molimo, znači iskreno da se molimo. Nekako kad kaže neko srdačno se pomoli, se to djeluje nama strana. Primjer, u crkvi, ako je ko za pijavnicom, uvijek treba kad čita da pokuša da razumije ono što je na svekonoslovenskom. I mi kad slušamo liturgiju, ne treba mi da se molimo u sebi nešto, nego da slušamo liturgiju. I tako dolazi ta molitva u srce, ta osjećanje postepeno. To znači, nije to sad neka, ne znam, ja posljedna filozofija, nego da imamo pažnju i tako kad čitamo molitvu, ako kakav bi to bio Bog, na primjer, imaš problem neki preko dana. I ti sad, da ti ne može Bog pomoći. Tada se baš prilika da se srdečno pomolimo iskreno. I onda tako se vežemo za Boga i stvarno će nam pomoći. Tako je bila jedna u Ostrogu monahinja Sara, kad smo mi dolazili kao studenti, veli, a ti šta god, veli, pomoli se Bogu, bilo šta, i Bog pomogne. E tako, ako mi ograničavamo to malo samo na pričešće, ovako na post, ako imam problema sa suprugom, sa djetetom, ako to Bog ne može da riješi, onda ne moramo biti s Bogom. Šta sad, ne mi znači, da će mi sad biti nešto malo fino, znaš, da živiš neki jašća, ja pričesti, ja sam se, ne znam, ako ne pomaže mi svakom na životu, mom ličnom, baš ličnom, bilo moj problem unutrašnji, spoljni, na poslu, sa sobom kad imam, bilo šta. Eto, to je smisao ove naše četrdesnice, i onda nas prati. Znači, kažu sveti oci, nije dobro strogo postiti i onda posle više onda opušteno nego sve ovo držati i posle posta. Zašto bi sad odmah čim završi post, odmah neke, znaš, opuštimo se previše. To je sve djeluje, Vaskrs je dobro, je sve slavo, treba se radujemo, ali ipak da pazimo na sebe, ipak to prijedanje, kaže Jovan Kroštanski, Isus je prefinjeno božansko, nemoj da ga opterećuješ jelima i pićem, to je jedan organ prefinjeni, jer to je dakle trud, manje sna i glad, ono budi naše srce osjećanja što nam fali mnogo danas u ova vremena. Eto, hvala vam na pažnji i na ljube što ste me saslušali, pokušao sam lako i nešto iz, jednostavno koliko sam mogao da razumijemo svijet, na proste.
Katedra.